nadver. Og jeg skal sige lidt om nadver, sådan rent bibelsk set, og selvfølgelig også lidt om, hvordan vi praktiserer det, men også med lidt idéer til, hvad der kunne ske i fremtiden. Og jeg kommer helt sikkert til at træde på nogle meninger og noget teologi og nogle traditioner. Så, bare vi ved det. Så jeg vil bare opfordre, at der bliver en lille lige nogle få minutter også, hvor vi lige kan tage nogle spørgsmål, hvis der sådan er noget. Og ellers så kan man jo altid snakke med mig bagefter. Jeg har bedt Niels Jørgen også om lige at optage det. Så hvis I nu tænker, sagde han virkelig det? Eller hvis der er en anden en, der har brug for at høre det, for så... ja, og så vil jeg opfordre jer til bare at høre godt efter, så I får nogle af nuancerne med i det, jeg siger. Bergur optager det. Allerførst, så tænker jeg, at vi skal lige prøve at skrælle tilbage, og det er noget af det, der er rigtig svært at gøre, det er jo at prøve at skrælle alt, hvad vi ved, væk. Men det er altså det bedste udgangspunkt, når man skal kigge på et eller andet bibel set, det er at prøve at fjerne alt, hvad man overhovedet har i hovedet om det. Så hvis du lige nu prøver at skrælle alt væk, hvad der kommer ind i dit hoved, når du tænker nadver. Det er ikke let, men prøv det. Hvis jeg så gav dig en bibel lige nu, og du har skrællet alt væk, du ved om nadver, så vil du i hvert fald aldrig nå frem til det, vi har i dag. Aldrig. Ordet nadver står ikke i Bibelen. Der er intet, der bare ligner noget af det, vi gør lige nu, når vi holder nadver i Bibelen. Det er rester af noget helt andet, som efterhånden blev til og faktisk påvirket af okulte praksiser, ofret hos hedenske kulte og alt sådan noget, blev til det, som vi så har resterne af i dag. Det betyder ikke, at vi ikke kan bruge nadveren til gudstjenesten. Men den er bare ikke bibelsk. Men altså, vi kan heller ikke umiddelbart finde lovsangsgrupper, caféer og infoslides og cellegrupper i det nye testamente. Men derfor kan det jo godt have en værdi, og derfor kan det godt være noget, vi bruger til noget. Så jeg kunne tænke mig bare lige at tage jer igennem nogle af de skrifter, som jo typisk er det, vi sådan forbinder, når vi tænker nadver. Så lad os prøve at hoppe til det nye testamente, og nu tager jeg selvfølgelig, kan vi ikke nå det hele, men Matthæus 26 og fra vers 17. Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, gå ind i byen og sig til dem, gå ind i byen til den og sig til ham, mesteren siger, min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og disciplerne gjorde, som Jesus havde pålagt dem og forberedte påskemåltiden. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12, og mens de spiste, sagde han, sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, det er ham, som er hånden dyppet i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesønnen forrådede sig, det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, rabbi? Han svarede, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis af det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger og takkede, gav den det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt før den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Vi har rigtig mange historier i løbet af evangelierne, hvor Jesus spiser sammen med forskellige mennesker. Det gør han ved mange, mange anledninger. Og det at spise sammen i kulturen der, var ikke bare, at man spiste sammen, men det var, at så havde man fællesskab med hinanden. Det betød, at man accepterede hinanden. Det er derfor, at Jesus han bliver anklaget for at spise sammen med syndere og tollere. Fordi det var ikke bare, at han havde et måltid med dem, men det betød, at han anerkendte dem. At de havde fællesskab med hinanden. Og det ser vi masser af steder i det nye testamente. Og måden, man spiste sammen på, når man var jøde, det var også, at man ville indlede måltid, eller i løbet af måltid ville man bryde et brød, velsigne og takke det, og man ville drikke et glas vin, takke for det og velsigne det. Man havde faktisk jo deciderede sådan bordbønner, som man kunne sige, hvor man ved brødet siger, velsignet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som lader brødet fremgro af jorden. Så det er altså ikke brødet, der bliver velsignet, det er Gud, der bliver velsignet, fordi han har givet brødet. Vinen, velsignet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, du som skabte vinfrugten. Det var de sætninger, man velsignede eller sagde til Gud, når man spiste et måltid som jøde. Så det, Jesus gør her, det er, at han spiser et måltid. Han gør det, som han har gjort ved hver eneste måltid, al den tid, han har været sammen med disciplerne og sammen med sine forældre osv. Nu er det her så også et påskemåltid. Så det var jo sådan et udvidet måltid med endnu flere traditioner i. Hvor man blandt andet havde sådan et afsnit, hvor der var nogle brød, der skulle symbolisere patriarkerne, mente man. Fordi der var i hvert fald tre. Nogle mener, der var to. Men der var to eller tre brød. Og det, man kan forestille sig, det er jo, at Jesus så tager et af de her brød, som de hver eneste gang, de har haft påske, har været vant til at bryde. Og så siger han lige pludselig, det her, det er mit legeme. Det, I har gjort altid, det betyder nu det her. Og så tager han blodet, som, eller han tager ikke blodet, han siger, om vinen her, det her, det er mit blod, som er udgivet for jer. Så han lægger lige pludselig noget andet indhold ind i det ritual, de hele tiden har gjort, sådan set. Han siger faktisk ikke her i Matthæus, husk nu at gøre det her altid. Det siger han faktisk heller ikke i Markus. Lukas, han siger det om brødet, at det her, det skal I gøre til minde om mig, eller til min ihukommelse. Og Paulus refererer sandsynligvis til Lukas og siger det samme. Så det er sådan lidt specielt, og det er faktisk også lidt det ene sted, at det er vinen før brødet, og nogen mener, at der måske i virkeligheden var to glas vin. I hvert fald ved man, at til påskemåltid var der fire glas vin. Så det er meget muligt, at det egentlig er forskellige glas vin, de citerer, hvad det er, han gør her. Pointen er bare, det her det er ikke en nedvær indstiftelse. Et ritual, det skal I gøre til at levehed det her. Ikke det, vi læser lige her. Så når vi hen til den første kirke, og i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Jeg skal lige sige, at det her det er absolut overhovedet ikke klidret med nogen af de andre præster. Det står kun for min regning. Og lige så I ved det. Apostlenes Gerninger kapitel 2 står der her om den første kirke. Vers 42, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Og igen, vers 46, de kom i enighed i templet hver dag, hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende over oprigtige hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Så det her, det var, hvad den første kirke havde fået ud af det her, med at Jesus havde gået sammen, med nogen af dem i hvert fald, i tre år. De kom i enighed i templet hver dag, hjemme, brød de brødet og spiste sammen, og jublende oprigtigt af hjertet priste de Gud. Det her udtryk brødet, som nogen de kalder faktisk nadver for brødsbrydelsen, ikke i nogen traditioner og nogen sammenhæng. Det er faktisk ikke et udtryk, som findes nogen steder ellers på græsk, har jeg læst mig til. De eneste andre steder, man finder det her, det er i oversættelser af jødiske tekster om måltider. Så det er et helt normalt ord for at spise sammen. Når der står, at de brød brødet, så betyder det ikke, at de holdt nadver, som vi gør det i dag. Det betyder, at de spiste sammen. Okay? Det er meget stille. Så går vi lige videre i Apostlenes Gerninger. Lidt længere op i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 7. Den første dag i ugen var vi samlet for at bryde brødet. Paulus førte samtaler med dem, osv. osv. Og så har vi igen i vers kapitel 27, vers 35. Nej, det kan det ikke være. Jo, det kan det godt, det er, fordi jeg er i 28. 25, vers 35. Da Paulus havde sagt det, tog han et brød, og i alles påsyn takkede han Gud, brød det og gav sig til at spise. Så han takkede brød det, som de gjorde til hver eneste måltid. Og når vi så når hen i 1. Korintherbrev, hvorfra vi har de ord, vi normalt læser, når vi har nadver, så siger Paulus jo nogle af de samme ting. Lad os bare lige... Vi kan måske lige tage Judas først. Lad os lige hoppe hen i Judas' brev. Det er nok ikke der, I er så tit. Så lad mig lige læse et enkelt vers i Judas' brev. Der står nemlig sådan her i vers... Hvis jeg kan huske, hvor jeg har skrevet det hen. Nå, der er ikke så mange vers, så det må vi da kunne finde. 21 eller sådan noget, mener jeg, det er. utroligt. Nå, det er vers 12. Yes. Der taler han om nogle skampletter. De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives forbi og vidner osv. Så her har han et udtryk, han kalder kærlighedsmåltider eller agabemåltider, som var det, som man kaldte det, når de her kristne de spiste sammen. Og i det, vi læser i 1. Korintherbrev kapitel 11, som vi normalt bruger sådan, når vi har nadver i kirken, der er det fuldstændig samme sætning, vi er i. Fordi han starter før det, vi normalt læser, siger han. Når jeg giver jer følgende formaning, har jeg ingen ros til jer. Jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser iblandt jer, når I kommer sammen i menigheden, og jeg tror, der er noget om det. Der må også være partier hos jer, så man kan se, hvem der er til at stole på. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder, for enhver tager straks af sin egen mad, og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Kan I ikke spise og drikke hjemme? Eller ringe agter I Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige? Og så videre, og så videre. For Herren har jeg modtaget, hvad jeg også overlevede jer. Er han i den nat, da han blev forrådt, tog et brød og brød det, og så videre. Og det, det tydeligvis henviser til, det her, det er sandsynligvis konflikt mellem rig og fattig i menigheden. At dem, som var rige, de havde ikke nogen forpligtelser. Der var jo ikke sådan en fridag på det her tidspunkt i Romerriget. Så de havde ikke nogen forpligtelser. De ville komme før de andre. De ville have noget mere mad med og noget bedre mad med. De ville sætte sig ind i den private dagligstue, som var i et hvert hus, som ikke rummede særlig mange mennesker. Og så ville de begynde festen, før alle de fattige, der først skulle have fri fra arbejde og komme med deres ting til sammenskudsgildet, så ville komme og blive nødt til at være i et andet lokale, typisk ude i gården eller op på taget. Og så sad de der og var halvfulde, og der var ikke nok mad til de andre. Så det er det, han sådan set skoser den for igennem hele kapitel 11 her. Og når han taler om, at de pådrager sig dom og spiser og drikker sig af sygdomme til og alt sådan noget, fordi de ikke agter lægemød, så er det ikke et indviet brød, men så er det Kristi krop lægemød, han snakker om der. Så, det, og så siger Paulus jo det her. Det der mit lægemød, som gives, han gentager sådan set det fra Lukas. Og så siger han, hver gang I spiser det der brød og drikker bæger, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Og så siger han nede i vers 26, for hver gang I spiser det der brød og drikker bæger, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Hver gang I spiser brødet og drikker bæger. Jeg tror, at det han i virkeligheden siger, det er hver eneste gang, I spiser sammen, det vil sige hver eneste gang, I er sammen som kirke, skal I huske på, hvad jeg har gjort for jer. Det som Jesus egentlig gør, det er, at han tager noget, som er noget helt dagligdags i deres hverdag. De gør hver eneste flere gange om dagen. Bryder et brød, drikker et glas vin. Og så siger Jesus egentlig til dem, hver gang I gør det her, så skal I huske på, hvad jeg har gjort for jer. Og i kapitel 10 i 1. Korintherbrev, der talte han jo så om, at der også er det der symbolik i det, at fordi der er et brød, er vi et legeme. Det er beregnet til at gøre, det er beregnet til, at man i fællesskabet husker på, hvad Jesus har gjort for os. Det, der så skete ret hurtigt faktisk op i kirkehistorien, det var jo så, at det her agabemåltider, de her festmåltider, læg mærke til, at der stod i forbindelse med det jublende oprigtige og hjertepris til det Gud. Det var faktisk ikke særlig stille og rolige fester eller måltider, det her virker det ikke til. Det, der sker ret hurtigt, det er, at de der kærlighedsmåltider, de bliver fra at være tilsyneladende daglige i starten af Apostlenes Gerninger. Så allerede når vi når hen der i Apostlenes Gerninger, ser det ud til, at der er en speciel måltid, hvor de mødes den første dag, sikkert lørdag aften. Fordi der sluttede, de fleste var jo stadigvæk jøder på det tidspunkt, der sluttede de med sådan en fest efter sabbaten. Og det var jo så samtidig begyndelsen på den første dag i ugen, hvor Jesus stod op. Så der havde man der sit kærlighedsmåltid, sit store festmåltid, på den første dag i ugen der. Og så det gik fra det til det, og efterhånden så også under indflydelse af alle de her andre kultdyrkelser, der var i Romerriget, så forsvandt selve måltidet, og så blev de der to ting, brydelsen af brødet og vinen, så blev det ligesom noget magisk. Når vi når hen i det 4. århundrede, så forbyder man agabemåltider blandt de kristne. Det må man ikke længere have nu. Og der begynder vi også at få et alter i kirken. Fordi nu er det i virkeligheden et offer, der sker på alteret hver gang. Og det er i virkeligheden Jesu eget legeme og blod. Og nogle gange så tænker man, hvor får de det fra? Forestil dig en jøde. Spis eller drik mit blod. Det kunne ikke være mere væmmeligt for en jøde jo, hvis det blev Jesu blod. Jesus siger også, at han er døren, men der er ikke nogen, der mener, at han er døren. Vel? Så der sker en eller anden sådan afsporing, og selvfølgelig prøver reformationen, nu kan vi ikke gå igennem hele kirken, prøver at trække det ind igen jo her, men ikke desto mindre, så er vi, selv i det, vi nu har i dag, er vi meget, meget, meget langt fra den oprindelige nytestamentlige måde at have nadver på, eller hvad vi nu skal kalde det, at mindes, hvad Jesus har gjort for os. Hvis vi nu lige tænker nutiden, så er der jo nogen, der bruger det som sådan en syndsforladelses ting. Mange kirker har jo decideret sakramenter. Og med sakramenter mener man et nådesmiddel. Og typisk vil man faktisk mene, at det er noget i sig selv. Altså det formidler noget i sig selv. I vores protestantiske sammenhæng er det dåben og nadveren. Hvor der på en eller anden måde, vil jeg jo sige, bliver noget magisk i det, i den måde, man i hvert fald som oftest omtaler det. At der sker noget, uanset om du er involveret eller ej. Du døber et barn, og så bliver barnet automatisk Guds barn. Får Helligånden. Eller du spiser brødet og drikker vin, og så får du syndstilladelse. Forladelse. Tilladelse. Forladelse. Ja, hvis man kunne få begge dele, så var det måske. Og det er den tradition, vi ligesom kommer fra. Og på grund af det, så det kan godt være, at vi ikke sådan er helt derhen, hvor vi siger, at det sker automatisk, når jeg tager nadveren. Men om ikke andet, så er det jo for mange blevet sådan et punkt, hvor vi ligesom møder Gud, et kontaktpunkt for Gud, når man har nadver. Og det er jo helt super, og det er jo rigtig godt. Når vi befinder os i vores frikirker, så er det jo som oftest for rigtig mange lovsangen, der er blevet det kontaktpunkt. Hvor man siger, at det er når vi lovsynger, at jeg ligesom møder Gud. Men hvis man kommer fra en måske folkekirkelig baggrund, så er det typisk nadveren, hvor man siger, det er det tidspunkt i gudstjenesten, hvor jeg møder Gud på. Og vi er jo forskellige som mennesker, og nogen kan bedre identificere sig med det ene end med det andet. For ikke så mange søndage siden, så sad jeg hernede bagerst i gudstjenesten, og sådan lagde mærke til, hvordan I opførte jer under lovsangen. Og det er faktisk meget interessant, fordi det er jo helt tydeligt, at vi er forskellige som mennesker, og vi har forskellige måder at møde Gud på os. Og det er helt tydeligt, at for nogen, der er musik og sang, der er det simpelthen måden. Det er her, jeg connecter med Gud. Men der er også en hel del, som bare man tydeligt kan se, det siger mig ikke noget, det her. Og det er helt okay. Vi er forskellige som mennesker. Der er bare nogen af os, der er fuldstændig umusikalske, ikke? Eller der er bare nogen, hvor det ikke lige er den måde, vi connecter med Gud på. Men den måde, vi har gudstjeneste i Citykirken på, er jo rigtig meget lagt op på det. Og derfor så har jeg, det er sådan en tanke, jeg har haft længere, jeg har luftet tanken her, om vi, mens vi har lovsang i vores gudstjenester, i virkeligheden kunne åbne et andet rum op for alternativ tilbedelse. Altså simpelthen åbne vores lille sal op, hvor der vil være mulighed for at tage nadver, mulighed for at skrive en bøn, gøre nogle af de ting, de også bruger i gospelkoret, som sådan en måde at connecte med Gud på, at man kan skrive en bøn, eller måske endda tænde et lys, eller men lave en eller anden form for alternativ tilbedelse til dem af os, som måske ikke lige synes, at musikken og sangen er det, jeg connecter med Gud på. Og jeg kunne godt forestille mig, at vi kunne have sådan lidt røre i de der 20 minutter, hvor vi ligesom henvender os til Gud, hvor nogen bliver her og lovsynger, og nogen går rundt og går ind og er lidt mere stille, eller tager nadver, eller hvad det nu er, som fungerer for dig, uden at vi behøver at gøre det hele alle sammen. Det betyder ikke, at vi ikke også sagtens skal have nadver, fordi der er også sammen, fælles, fordi der er også det der element netop af, at vi identificerer os selv med, at vi er et brød, og vi er alle sammen et brød, osv. Men jeg vil gerne ruske lidt op i noget af det, vi sådan typisk tænker, hvorfor er det, vi ikke har nadver hver søndag? Det har vi jo, fordi det står ingen steder i Bibelen, vi skal have det. Og den måde, vi har nadver på, har ingen lighed med det, der oprindeligt var. I virkeligheden kan man sige, at den bibelske nadver er meget mere vores bordbøn, hvis ellers vi praktiserer den fint, fordi vores bordbøn, hvis den skulle være som jøderne, så er det i hvert fald ikke at bede for maden. Den er allerede velsignet. Vi skal takke for, at vi har fået det. Det handler ikke om, at den bliver bedre af, at vi beder for den. Bare lige, sådan går vi nogle gange galt, tænker jeg i hvert fald, når vi... Men bordbønnen ville meget mere være det, som jeg tænker var Jesu intention med at sige, hver gang I gør det her, så husk på mig. Er der et par spørgsmål? Ja.
Sådan noget som ganske kort stilhed i en gudstjeneste, er det farligt?
Det er det heller ikke. Slet ikke. Nej, det er ikke en del af den måde, vi har gudstjeneste på lige nu. Det er rigtigt. Ja. Det kunne sagtens være en del, der skulle ind, og det kunne også være, at et andet rum, hvor man var lidt længere væk fra larmen, det kunne give lidt ro. Ja, det er det. Ja. Er der en? Har vi en mere, eller? Katrine. Det, Katrine siger, er, at det faktisk er noget, de har snakket om i lovsangsgruppen, at de sagtens kunne inkorporere som en del af lovsangen, der simpelthen en gang imellem bare lige var helt stille. Yes. Og det samme, at der kun er musik, eller kun er sang, osv. Variationen gør også noget for vores opmærksomhed, at det ikke altid er det samme, vi hører. Ja, andre kommentarer, eller tanker, eller idéer? Jeg vil gerne sige, det her det kommer ikke til at ske, medmindre der er nogen af jer, der siger, vi vil gerne lige være med i en gruppe, som prøver at tænke det her og organisere det her. Jeg er helt sikker på, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, det var faktisk en god idé. Og så vil vi meget gerne have noget feedback fra jer, fordi så vil jeg prøve at sætte mig sammen med dem af jer, som tænker, at det her det kunne være en god idé. Og så lad os prøve at tænke, om vi ikke kunne gøre det på en eller anden måde, og så måske begynde om et måned eller to her, når vi i forvejen begynder at snakke tilbedelse. Det gør vi nemlig sådan rent emnemæssigt i kirken her fra marts måned.
Jeg bare lige kort. Men det du siger, altså at faktisk teologisk, så burde vi være meget mere fælles samlet, inden vi startede måltid nu her i aften.
Ikke teologisk, eller, men bibelsk set.
Ja. Altså, jeg tænker bare, om man kan gøre noget ud af at sætte fokus på det på andre steder. Ja. Altså nu, der ikke så bliver gudstjeneste, men så netop få det ind fokus på de der andre fællesmåltider, eller hvad der er. Eller.
Ja, det kunne man helt sikkert godt overveje. Men det er faktisk måske lige en vigtig point. Det handler jo ikke om det er... Det vil ikke være mere teologisk rigtigt at gøre det i forbindelse med måltid. Det vil være mere historisk korrekt i forhold til, hvad de gjorde dengang. Men jeg tror ikke, det er så meget det der pointen, fordi vi holder jo ikke vores gudstjenester, som de nu holdt gudstjenester dengang. Det handler om, hvad var egentlig Jesu intention med at gøre det? Hvad var Paulus intention med at opfordre menigheden til det? Og der tror jeg, det handler om, husk på, hvad Jesus har gjort altid, når I mødes som kristne. Og så find måder, hvorpå I bedst gør det, kan man sige. Ikke?
Når du så taler om det der med at bryde brødet og drikke vinen, det gjorde man jo også derhjemme. Skal der en præst til for at bryde det der brød og drikke den der vin der? Eller kunne man forestille sig, at det var noget, der foregik i netværksgrupperne også?
Det kunne man sagtens forestille sig. Det, at der skal en præst til, er jo så noget, der kommer i løbet af de der 400-500, fordi at det bliver hellige ting, så er det også nødvendigt, at det er en hellig mand, der gør det. Til at starte med, der står jo de brødet hjemme i hjemmene. Så det kan man sagtens gøre. Man kan gøre det i sin egen husstand. Og man kan gøre det som citygrupper, og ja. Endelig.
Og der var lige et par ting. Nu nævnte du selv larmen her. Jeg er bange for, at man skal helt ud på gaden, hvis man skal væk fra den larm. En anden ting var det med de to gudstjenester. Altså, Jürgen venter på, at vi bliver 700 mennesker. Men jeg kunne egentlig godt forestille mig, at man kunne begynde at have en lidt anden form for gudstjeneste, måske en café-gudstjeneste ved siden af, så man havde to forskellige. Jeg håber ikke nødvendigvis at komme 500 mennesker til den begge to.
Ja, det er helt klart også en mulighed.
Det har vi faktisk snakket lidt om, og det første, der kommer nok til at ske, det er, at vi holder en gospelgudstjeneste søndag eftermiddag. Så at den kører i øjeblikket om torsdagen, og der er planer om at prøve det af, faktisk klokken 1. 29. januar har vi den første gospelgudstjeneste efter gudstjeneste klokken 1 søndag. Så det bliver en anden form for gudstjeneste. Ja.
Vi har faktisk også eksperimenteret med det. Der har været et tidspunkt, hvor der var forsøg med stillegudstjenester. Ja. Der var meget, meget stille, ja. Det blev der til sidst i hvert fald.
Nu nævnte du der i Lukas, og der står jo, at det var påsken nærmer sig.
Ja.
Og der kom de så sammen, og der brød Jesus brødet og uddelte det. Det står jo påsken der.
Ja, der er faktisk uenighed jo om...
Og der siger han jo så, gør det til hukommelse af mig.
Ja.
Hver gang I gør det. Bryd brødet. Mindes Jesus. Hvorfor kan vi så ikke tage nærmere?
Fordi det ikke har noget med det at gøre. Altså, Jehovas vidner gør jo det, at de faktisk fejrer påske, eller nadver en gang om året. Jamen, i forbindelse med påsken. Men i virkeligheden er der faktisk rimelig uenighed om det der måltid, Jesus han har med disciplen, om det faktisk er selve påskemåltid, eller om det er aftenen før påskemåltidet. Men uanset hvad, så var min pointe, at det han gør der, ikke har noget som helst med det, vi gør at gøre. Det, vi kalder nadver. Camilla?
Det er måske også mere en kommentar, men altså, vi er jo i en proces her i kirken, hvordan at vi skal have gudstjenester. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi blev enige om, at ligegyldigt hvor vi er i processen, at så står vi sammen om at tilbe Gud, og også når vi er sammen. Selvom at altså, vi kommer aldrig nogensinde til at kunne have en gudstjeneste, hvor at vi alle føler, at vi er connected med Gud altid. Sådan er det. Men lad os stå sammen om at tilbe ham, ligegyldigt hvor vi er i processen, synes jeg.
Yes, gå hjem og tænk og skriv og snak med mig, og så vil jeg meget gerne allerede i dag, hvis der er nogen, der har lyst til at være med til at tænke alternativ tilbedelse under vores gudstjenester, så kom lige og hiv fat i mig her bagefter, eller skriv til mig, når I lige kommer hjem og har overvejet det. Så ser vi, hvad der sker. Yes.